qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Chilonzor tumanidagi Atlas savdo majmuasida maishiy texnikalar uchun 70% chegirma bo'layotgani haqida xabarlar ortidan ko'plab fuqarolar ushbu savdo majmuasida to'plangani aks etgan videolar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati olomon to'plangani aks etgan videolarga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, hozirda mazkur do'kon yopilgani sababli arzonlashtirilgan narxda sotuv bo'lmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.